իներորդ Դահլիճում, որը կարծես ամբողջովին դողում էր վալսի խլացուցիչ հնչյուններից, պտտվում էին երկու զույգ. Բոբետինսկին արմունկները թռչնի թևերի պես տարածած, ոտքերն արագ ու մանրիկ փոխում էր բարձրահասակ տալմանի շուրջը, որը պարում էր քարե մոնումենտի վեհ հանգստությամբ. Հաղթանդամ փրչոտ Արչակովսկին իր շուրջը պտտեցնում էր փոքրիկ, վարդերես, կրտսեր լիկաչովային, թեթևակի թեքված նրա վրա և հայացքը նրա մազաբաժնին գցած, առանց պարաքայլերը կատարելու, նա լոկծուլորեն ու անփույթ փոխում էր ոտները, ինչպես սովորաբար պարում են երեխաների հետ. Մյուս 15 տիկնայք պատերի տակ նստել էին լիակատար միայնության մեջ և աշխատում էին ցույց տալ, թե դա իրենց համար բոլորովին մեկ է. Ինչպես և միշտ լինում էր գնդի հավաքույտներին, կավալերները 4 անգամ պակաս էին դամաներից, և երեկույթի սկիզբը խոստանում էր ձանձրալի լինել. Պետերսոնը, որ հենց նոր բաց էր արել պարահանդեսը, որ միշտ տիկնանց համար առանձին հպարտության առարկա էր, այժմ պարի մեջ մտավ բարակ վայելչակազմ Օլիզարի հետ. Նա բռնել էր Պետերսոնի ձեռքը կարծես իր ազդրին կամած, իսկ Պետերսոնը կզակը նվախկոտ հենել էր մյուս ձեռքին, որը հանգչում էր Օլիզարի ուսին, իսկ գլուխը շրջել էր դեպի դահլիճը, սեթևետ և անբնական դիրքով. Տուրն ավարտելով նա դիտմապ նստեց ոչ հեռու Ռոմաշովից, որը կանգնել էր կանանց արդասենյակի դռների մոտ. Պետերսոնը արագ հովհարում էր իրեն, և նայելով իր առաջ խոնարված Օլիզարին, երգեցիկ նվախկոտությամբ ասում էր.
«Ոչ, ասացեք, կոմս, ինչից է, որ միշտ այսպես շոգում եմ. Աղաչում եմ ձեզ, ասացեք»։
Օլիզարը կես խոնարում արեց, խթանները զնգզնգացրեց և բեղերը սղալեց դեպի մեկ և դեպի մյուս կողմը։
«Տիկին, դա նույնիսկ Մարտին Զադեկան չի ասի»։
Եվ քանի որ այդ ժամանակ Օլիզարը նայում էր նրա տափակ դեկոլտեին, Պետերսոնը սկսեց հաճախակի և անբնական խոր շնչել.
«Ախ, ես միշտ բարձր ջերմություն եմ ունենում»։
Շարունակեց Ռայիսա Ալեքսանդրովնան, ժպիտով ակնարկելով, որ իր խոսքերի տակ թաքնված է հատուկ, անպարկեշտ միտք։
«Այնպիսի տակ խառնվածք ունեմ»։
Օլիզարը կարճ ու անորոշ խրխնջաց։ Ռոմաշովը կանգնել շեղակին այում էր Պետերսոնին ու գարշանքով մտածում.
«Ով որքան զզվելին է նա»։
Եվ նախկինում այդ կնոջ հետ ունեցած ֆիզիկական մոտիկության միտքը նրա մեջ ծնում էր այնպիսի զգացողություն, կարծես ինքը մի քանի ամիս չէր լողացել և սպիտակ եղենը չէր փոխել։
«Այո, այո, մի ծիծաղեք, կոմս, դուք չգիտեք, որ իմ մայրը հույն է»։
«Եվ որքան էլ զզվելի է խոսում», մտածում էր Ռոմաշովը։ «Տարօրինակ է, որ մինչև հիմա ես այդ չէի նկատում. Նա այնպես է խոսում, կարծես խրոնիկական հարբուխ ունի, կամ քթում ավելորդ միսկա.
Իբ բայրը հույտ է»։
Այդ ժամանակ Պետերսոնը շրջվեց դեպի Ռոմաշովը և աչքերը կկոցած մարտահրավերի հայացքով նայեց նրան։ Սովորության համաձայն Ռոմաշովը մտովի ասաց, նրա դեմքը դիմակի պես անթափանց դարձավ.
«Բարև ձեզ, Յուրի Ալեքսեևիչ»։ «Այդ ինչ է, չեք մոտենում բարևելու»։
Երգեց Ռայիսա Ալեքսանդրովնան։ Ռոմաշովը մոտեցավ։ Պետերսոնը աչքերի չար բիբերով, որոնք հանկարծ անսովոր փոքրացան ու ծակող դարձան, ամուր սեղմեց Ռոմաշովի ձեռքը։
«Ես ձեր խնդրանքի համաձայն ձեզ համար պահել եմ երրորդ կադրիլը. Հուսով եմ չեք մոռացել»։
Ռոմաշովը գլուխ տվեց։
«Ինչ անսիրալիրն եք»։
Շարունակեց ծրմռվել Պետերսոնը։
«Դուք պետք է որ ասեիք անշան դեմադամ»։
«Ինչպես չէ, ես հիշում եմ»։ Անհաստատ քրթմնջաց Ռոմաշովը։ «Շնորհակալ եմ պատվի համար»։ Բոբետինսկին քիչ էր նպաստում երեկույթի աշխուժացմանը։ Նա դիրիժորություն էր անում հիասթափված ու հոգնած հովանավորող տեսքով, ասես կատարում էր իրեն սոսկալի ձանձրացրած, բայց մյուս բոլորի համար շատ կարևոր մի պարտականություն։ Բայց երրորդ կադրիլից առաջ նա աշխուժացավ, և դահլիճում սլանալով ասես սառցի վրա չմշկելիս լիներ, արագ սլկունք հայլերով առանձնապես բարձրաձայն կանչեց.
«Կադրիլ մոնստր, կավալիե անգաժեվոդամ»։
Ռոմաշովն ու Ռաիսա Ալեքսանդրովնան կանգնեցին երաժիշտների լուսամուտից ոչ հեռու, վիզավիս ունենալով Միխինին և Լեշչենկոյի կնոջը, որը հազիվ էր հասնում իր կավալերի ուսին։ Երրորդ կադրիլի ժամանակ պարողները զգալիորեն ավելացան, այնպես որ զույգերը պետք է դասավորվեին դահլիճի երկայնքով ու լայնքով։ Թե սրանք, թե մյուսները ստիպված էին պարել հերթով, այնպես որ յուրաքանչյուր ֆիգուրա նվագում էին երկու անգամ։
«Պետք է բացատրվել, պետք է վերջ տնել»,
մտածում էր Ռոմաշովը թմբուկի թնդյունից ու լուսամուտից դուրս ժայթքող պղնձե հնչյուններից խլանալով։
«Բավական է»։
Նրա դեմքին գծագրված էր անհող դողտ վճռականություն։ Գնդի դիրիժորների մոտ վաղուց ի վեր հաստատվել էին մի քանի առանձնահատուկ պրիոմներ և հաճելի կատակներ։ Այսպես, երրորդ կադրիլի ժամանակ միշտ անհրաժեշտ էր համարվում շփոթել ֆիգուրները և կարծես թե ոչ դիտավորյալ ուրախ սխալներ անել, որոնք միշտ անփոփոխ խառնաշփոթություն և քրքիջ էին հարուցում։ Եվ Բոբետինսկին կադրիլ մոնստրը անսպասելիորեն սկսելով երկրորդ ֆիգուրից, մեկ ստիպում էր, որ կավալերները սոլո անեն, և իսկույն էլ, ասես գլխի ընկնելով, նրանց վերադարձնում էր դամաների մոտ։ Մեկ սարքում էր Grand Rond, և խառնելով շրջանը, կավալերներին հարկադրում էր որոնել դամաներին։
«Մեդամ, ավանսե, ներեցեք, ռեկուլե կավալիե սոլո, պարդոն, իետ բալյանսե ավեք վոդամ»։
Այդ ընթացքում Ռաիսա Ալեքսանդրովնան խոսում էր թունոտ, չարությունից խեղդվելով, բայց այնպիսի ժպիտ ձևացնելով, կարծես խոսակցությունը ամենաուրախ և հաճելի բաների մասին է։
«Ես թույլ չեմ տա ինձ հետ այդպես վարվելու, լսում եք, ես ձեզ համար խոխա չեմ, այո, և օրինավոր մարդիկ այդպես չեմ վարվում»։
«Չբարկանաք, Ռաիսա Ալեքսանդրովնա»,
համոզկեր ու մեղմ խնդրեց Ռոմաշովը։
«Օ, շատ մեծ պատիվ է բարկանալ, ես կարող եմ միայն արհամարել ձեզ, բայց ինձ ձեռ առնել ոչ ոքի թույլ չեմ տա. Ինչու նեղություն չքաշեցիք պատասխանելու իմ նամակին»։
«Բայց ձեր նամակն ինձ տանը չգտավ, երդվում եմ ձեզ»։
«Հա, դուք իմ աչքերին թոզ եք փչում, կարծեք ես չգիտեմ, թե որտեղ եք լինում, բայց համոզված եղեք»։
«Կավալիե ան ավան, ռոնդե կավալիե, ագոշ, ձախ, ձախ, դիախր ձախ, պարոնայք»։ «Եխ, ոչինչ չեն հասկանում»։ «Պլյուդելավի մեսյո»։
Բղավում էր Բոբետինսկին, պարողներին արագ շրջապտույտի մեջ քաշելով և սաստիկ դոփելով։
«Ես գիտեմ այդ կնոջը, այդ գաջաջի բոլոր ինտրիգները»,
շարունակեց Ռաիսան, երբ Ռոմաշովը վերադարձավ իր տեղը։
«Միայն թե զուր են այդքան երևակայում իր մասին. որ նա գողության մեջ բռնված նոտարիուսի աղջիկ է»։
«Ես կխնդրեի իմ ներկայությամբ այդպես չարտահայտվել իմ ծանոթների մասին»,»
խստորեն կանգնեցրեց Ռոմաշովը։
Այն ժամանակ տեղի ունեցավ մի կոպիտ տեսարան։ Պետերսոնը պայթելով այլանդակ հայհոյան կարցակեց շուրոճկայի հասցեին։ Նա արդեն մոռացել էր իր շինց ու ժպիտների մասին և ամբողջովին կարմրատակած աշխատում էր իր հարբուխային ձայնով խլացնել երաժշտությունը։ Իսկ Ռոմաշովը շարագունում էր իսկական արտասվելու աստիճան, իր անզորության ու շփոթվածության համար, և վիրավորանքի ենթարկվող շուրոճկայի համար, և նրա համար, որ կադրիլի խլացուցի չնչումների տակ նրան չէր հաջողվում ոչ մի խոսք ասել, իսկ որ գլխավորն է, նրա համար, որ իրենց վրա արդեն սկսել էին ուշադրություն դարձնել։
«Այո, այո, նրա հայրը բռնվել է գողության մեջ, նա քիթը վեր պահելու տեղ չունի»,»
բղավում էր Պետերսոնը։
«Ասացեք, խնդրեմ, նա մեզ արհամարում է, մենք նրա մասին էլ որոշ բաներ գիտենք, այո»։
«Ես ձեզ խնդրում եմ», թոթովում էր Ռոմաշովը։
«Սպասեցեք, դուք և նա դեռ կտեսնեք իմ ճիրանները, ես կբացեմ այդ հիմար Նիկոլայևի աչքերը, որին նա երրորդ տարին է չի կարողանում ակադեմիա խցկել, և որտեղից պիտի մտնի, երբ նա, էդ հիմարը, չի տեսնում, թե իր քթի տակ ինչ է կատարվում. Դե այն էլ ասենք, համաթը երկրպագու ունի նրա կինը»։ «Մազուրկա ժեներալ, պրոմենադ»։
Բղավում էր Բոբետինսկին թռչող հրեշտակապետի կեցվածքով ամբողջովին առաջ թեքված, սլանալով դահլիճի երկայնությամբ։ Հատակը սկսեց դողդողալ և չափականորեն տատանվել ոտների ծանր դոփյունի տակ։ Մազուրկայի տակտով զրնգացին երփներանք լույսերով վետվետացող ջահի կախազարդերը և համաչափորեն ծփացին շղարշե վարագույրները։ «Ինչու չբաժանվենք, խաղաղ, հանգիստ»,  հեզորեն հարցրեց Ռոմաշովը։ Նա հոգու խորքում զգում էր, որ զզվանքի հետ այդ կինը նրան ներշնչում է ինչ-որ մանր, նողկալի, բայց անհաղթահարելի երկչոտություն։ «Դուք ինձ այլևս չեք սիրում, ուրեմն բաժանվենք որպես լավ բարեկամներ»։
«Ա, դուք ուզում եք խոսքը կտուրը գցել, մի անհանգստացեք բարեկամս»,
նա արտասանեց, «դի անհանգստացեք բարեկամս»։
«Ես նրանցից չեմ, որոնց թողնում են, ես ինքս եմ թողնում, երբ ուզում եմ, բայց ես չեմ կարող բավականաչափ զարմանալ ձեր ստորությանը»։
«Դե շուտ վերջացնենք»,  անհամբեր խուլ ձայնով ատամները սեղմած ասաց Ռոմաշովը։
«Ընդմիջում 5 րոպե, կավալ օկյուպեվո դամ»։
«Այո, երբ որ ես ուզենամ»։
«Դուք սովորաբար խաբում էիք ինձ»։
«Ես ձեզ համար զոհաբերեցի ամեն ինչ, ձեզ տվեցի ամեն բան, ինչ կարող է տալ ազնիվ կինը»։
«Ես չէի կարող նայել իմ ամուսնու, այդ իդիալական սքանչելի մարդու աչքերին»։
«Ձեզ համար ես մոռացա կնոջ և մոր իմ պարտականությունները»։
«Օ, ինչու, ինչու հավատարիմ չմնացի ես նրան»։
«Միթե»,
Ռոմաշովը կարողացավ զսպել ժպիտը։ Ծառայության եկած բոլոր երիտասարդ սպաների հետ Ռաիսայի բազմաթիվ սիրավեպերը լավ հայտնի էին գնդում, ինչպես որ ի դեպ բոլոր 75 սպաների և նրանց կանանց ու ազգականուհիների միջև տեղի ունեցող սիրավեպերը։ Նա հիմա մտաբերեց այնպիսի արտահայտություններ, ինչպես «իմ հիմարը», «այդ արհամարելի մարդը», «այդ անտաշը, որ շարունակ ցցված է» և ուրիշ ոչ նվազ ուժեղ արտահայտություններ, որոնք Ռաիսան շռայլում էր ամուսնու հասցեին իր նամակներում և բանավոր։
«Ա, դուք դեռ լրբություն էլ ունեք ծիծաղելու»։
«Դե լավ»,  բռնկվեց Ռաիսան։
«Պետք է սկսենք»,
սթափվեց նա և բռնելով իր կավալերի ձեռքը, մանրաքայլ առաջ շարժվեց, նազելիորեն իրանը ճոճելով ազդրերի վրա և լարված ժպտալով։ Երբ նրանք ֆիգուրն ավարտեցին, Ռաիսայի դեմքը նորից անմիջապես բարկացած արտահայտություն ստացավ։
«Իսկ չարացած միջատի դեմք»,  մտածեց Ռոմաշովը։
«Ես այդ բանը չեմ ների ձեզ, լսում եք, երբեք. ես գիտեմ, թե ինչու դուք այդքան անարգ, այդքան ստոր ձևով ուզում եք հեռանալ ինձանից, բայց չի լինի ձեր մտածածը, չի լինի. Փոխանակ ուղակի և ազնվաբար ասեիք, թե այլևս չեք սիրում ինձ. դուք գերադասեցիք ինձ խաբել և օգտվել ինձնից որպես կնոջից, որպես էքից. ամեն պարագայում, եթե այնտեղ չհաջողվի»։
«Դե լավ, եկեք պարզ խոսենք»,
զուսպ կատաղությամբ ասաց Ռոմաշովը։ Նա ավելի ու ավելի էր գունատվում և շրթունքները կրծոտում։
«Դուք ինքներդ ուզեցիք այդ»։
«Այո, դա ճիշտ է, ես ձեզ չեմ սիրում»։
«Ախ, ասացեք, որքան ցավալի է դա ինձ համար»։
«Եվ երբեք չեմ սիրել»։
«Ի դեպ, ինչպես և դուք ինձ»։
«Մենք երկուսս էլ խաղում էինք ինչ-որ նողկալի, կեղծ և կեղտոտ խաղ, ինչ-որ գռեհիկ սիրային ֆարս»։ «Ես հրաշալի շատ լավ հասկացած ես, Ռաիսա Ալեքսանդրովնա»։ «Ձեզ հարկավոր չէր ոչ քնքշանք, ոչ սեր, ոչ էլ պարզ մտերմություն. դուք չափազանց մանր ու չնչին եք դրա համար»։ «Որովհետև»,  Ռոմաշովը հանկարծ հիշեց նազանցկու խոսքերը,  «սիրել կարող են միայն ընտրյալները, միայն նրբին խառնվածքները»։
«Հա-հա, իհարկե, այդ դուք եք ընտրյալ խառնվածքը»,
նորից որոտաց երաժշտությունը։ Ռոմաշովը ատելությամբ լուսամուտից ներս նայեց տրոմբոնի պղնձափայլ փողաբերանին, որը կատաղի անտարբերությամբ կարծես դեպի դահլիճ էր թքում խուլ հազացող ու խռպոտ հնչյունները։ Եվ զինվորն էլ, որ թշերն ուռցրած, ապակիացած աչքերը չռած և լարումից կապտած,
նվագում էր այդ տրոմբոնը, ատելի էր Ռոմաշովին։
Չվիճենք,
գուցեև ես արժանի չեմ իսկական սիրո, բայց բանն այդ չէ, բանն այն է, որ ձեզ, ձեր նեղ գավառական հայացքներով ու գավառական փառասիրությամբ, անպայման պետք է, որ որևէ մեկը շրջապատի, և որպեսզի ուրիշները տեսնեն այդ։ Եվ կամ դուք կարծում եք ես չէի հասկանում երեկույթների ժամանակ ձեր այդ տնավարության, այդ քնքուշ հայացքների, իմ նկատմամբ այդ հրամայական և մտերիմ տոնի իմաստը, երբ ուրիշները նայում էին մեզ։ Այո, որպեսզի անպայման նայեն։ Այլապես այդ ամբողջ խաղը ձեզ համար իմաստ չունի։ Ձեզ ոչ թե սեր էր պետք ինձանից, այլ այն, որ բոլորը ձեզ մի ավելորդ անգամ անվանարկված տեսնեին։
Դրա համար ես կարող էի ընտրել ձեզանից ավելի լավ և ավելի հետաքրքիր մեկին,
փքուն հպարտությամբ առարկեց Պետերսոնը։
Մի անհանգստացեք, դրանով դուք ինձ չեք խոցի։
Այո, ես կրկնում եմ, ձեզ միայն հարկավոր է, որ որևէ մեկին համարեն ձեր ստրուկը, ձեր անդիմադրելի հմայքի նոր ստրուկը, իսկ ժամանակն անցնում է, և ստրուկներն ավելի ու ավելի պակասում են, և որպեսզի չկորցնեք վերջին սիրահարին, դուք, սառը ընկիրք կինդ, զոհաբերում եք ձեր ընտանեկան պարտականությունները և հավատարմությունը ամուսնական սրբասեղանին։
Ոչ, դուք դեռ կլսեք իմ մասին,
չար ու բազմախորուրդ չշնջաց Ռայիսան։